รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังผมชวุฒิเกิดชื่นดำเนินรายการครับมีการพูดกันเยอะเวลาคำว่า AEC โผล่ขึ้นมาในสมองเมื่อไหร่นะครับบางแห่งบอกว่ามันก็ผีหลอกเลยนะครับผีหลอกกลางวันมาแล้วมาเมื่อไหร่ประเทศไทยจะอยู่อย่างไรได้จบปริญญาจะตกงานมากกว่านี้ไหมคนที่ทำงานอยู่แล้วจะมีที่อยู่หรือเปล่าค่าใช้จ่ายต้นทุนชีวิตจะสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างแย่งกันประกอบการได้เหมือนที่ใจชอบในเวที AEC มาแรงงานไทยอยู่ตรงไหนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับผมเป็นผู้ที่ดำเนินรายการร่วมกับคุณแมนจากบัญชร88เมกะเฮิร์ตซ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเวทีพูดคำหนึ่งเลยว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองมันเป็นผลกระทบหมดนะครับทางด้านสกว.หรือว่า ABC นะครับอยู่บนฐานวิจัยงานวิจัยที่ต้องมาดูว่าโจทย์รวมทั้งหมดเนี่ยเราขาดอะไรเราเพิ่มอะไรเรากระทบอะไรแล้วจะให้โจทย์วิจัยไปสู่การทำงานในภาคพลเมืองรวมไปถึงภาควิชาการอย่างไรบ้างผมเองก็มีคำถามอยู่ในตอนต้นรายการถามกับทางด้านรองสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะครับคุณสุมิตรแล้วก็รวมไปถึงคุณสมคิดซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารสิ่งพิมพ์นะครับว่าการทำงานหรือการจบของนักศึกษาในจังหวัดบ้านเราเนี่ยครับสุดท้ายตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วอย่างมาฟังครับ
จากนี้ไปเนี่ยอยากให้ช่วยระดมความคิดกันนะครับหลังจากที่ตัวเลขเราฟังแล้วนะครับอย่างเช่นสายประกอบการเองนะครับหรือแม้แต่ทางด้านสมาพันธ์สมาคมนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ว่าการรุกเข้ามาว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เข้ามาทำงานนะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางระหว่างขาเข้าขาออกไหมระหว่างแรงงานเขาเข้ามาทำงานแล้วเราไปทำงานข้างนอกเขาเริ่มจากสมาพันธ์ก่อนก็ได้ครับพี่สมิทธ์ครับ
ครับขอบคุณครับผมสมิทธ์นะจากอุปนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาครับสำหรับแรงงานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตามเงื่อนไขแล้วเราจะต้องให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วถือหุ้นได้ถึง 70% นะเข้าใจว่ารัฐบาลคงยังถ่วงเวลาอยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้ทราบข่าวการแก้กฎหมายหรือว่าการประกาศใช้อะไรต่างๆนะแต่สำหรับด้านทัวร์โอเปอเรเตอร์ต่างๆนี้ก็จะเห็นว่าทางชาติก็นะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เข้ามาเปิดทำธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าอินบ่าวเอาบ่าวนะครับก็ในรูปนอมินีบ้างแต่งงานกับคนไทยบ้างนะครับสำหรับแรงงานด้านภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่าในด้านในประเทศเราต่างชาติก็เข้ามาพอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่นี้จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในด้านการท่องเที่ยวเองนั้นถ้าผู้ประกอบการโรงแรมทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มีบ้างก็พอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไทยนะครับโดยที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพยายามเป็นผู้ประกอบการที่มีต้นทุนต่ำเป็น low cost producer เนี่ยก็พยายามที่จะมีแรงงานในทุกระดับอย่างจำกัดนะครับในบางครั้งมีการจัดเลี้ยงมีงานใหญ่ๆก็จ้างพวกฟรีแลนซ์พวกแรงงานรายวันเข้ามานะครับมาชดเชยก็สามารถที่จะรองรับไปได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการตื่นตัวของการที่จะเข้าไปสู่ AEC มีอยู่ทุกวันนะเราจะเห็นจากภาครัฐต่างๆเนี่ยทุ่มเทงบประมาณเยอะแยะเลยผ่านสื่อผ่านอะไรต่างๆไม่ว่าภาคเอกชนเองเนี่ยการจัดสัมมนาโดยสนับสนุนจากภาครัฐก็ตามจากภาคีเครือข่ายก็ตามมีการจัดอยู่แทบทุกสัปดาห์นะครับก็สำหรับในความเห็นผมนั้นเนี่ยแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นในทุกระดับนะครับจำแนกได้เป็น3ระดับคือพวกที่แรงงานระดับล่างไม่มีทักษะอะไรเลยก็จะทำงานรายวันตามโรงงานอุตสาหกรรมบ้างอะไรต่างๆภาคบริการต่างๆนะครับพวกระดับกลางๆก็จะต้องคือมีพอมีทักษะบ้างถนัดด้านก่อสร้างบ้างนะครับแต่ไม่ถึงระดับหัวหน้าและอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่มีเป็นสกิลเลเบอร์ไปเลยนะครับหรือมีทักษะหรือรวมทั้งพวกที่จบการศึกษาระดับสูงหน่อยนะครับถ้าพูดรวมๆในเวทีนี้เข้าใจว่ากลุ่มพวกวิชาชีพอิสระ professional services อะไรพวกนี้ก็คงเข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมครับรวมทั้งเช่นสถาปนิกวิศวกรแพทย์อะไรต่างๆนะนักบัญชีเนี่ยพวกนี้ก็ปรับตัวไปไกลแล้วนะครับเช่นนักบัญชีเนี่ยจะเห็นประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆทุกปีทุกปีที่รับกับเงื่อนไขของวิชาการบัญชีนานาชาตินะครับและเรื่องของแรงบุคลากรในวงการธนาคารเนี่ย พวกที่ เป็นนักวิเคราะห์เครดิตพวกวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะต้องเขาได้ปรับตัวไปไกลละนะครับเนื่องจากว่าธนาคารต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์เครดิตต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีเขาต้องมีไลเซนส์นะฮะเขาต้องมีการอบรมผ่านการอบรมในหลายระดับถึงแล้วก็มีใบอนุญาตให้วิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์เครดิตออกมาได้นะครับพวกนี้เนี่ยกล้าไปค่อนข้างไกลแล้วเป็นตลาดที่ต้องการตัวมากนะครับอย่างผมเคยทำงานธนาคารมาก่อนก็สังเกตว่าพวกวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์เครดิตที่ภาษาดีคือสามารถเขียนเครดิตเมมโมได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทำคำวิเคราะห์ทำรายงานการขออนุมัติสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้จนถึงขนาดพรีเซนต์ในที่ประชุมได้อะไรได้นะครับวิเคราะห์ออกมาในแง่มุมต่างๆทั้งลูกค้ารายใหญ่รายกลางรายเล็กนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ต้องการมากเลยในวงการธนาคารนะครับครับอันนี้ด้านอื่นๆเช่นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแรงงานปัจจุบันจะต้องปรับตัวเช่นอะไรครับต้องการนอกจากการเรียนภาษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มกับตนเองเราถนัดในด้านไหนนะครับเช่นในสายการท่องเที่ยวเราก็อยู่ในภาคธุรกิจบริการจะต้องเทิร์นโปรทำให้เป็นอาชีพเลยเช่นการอบรมต่างๆการทำยังไงถึงจะนำให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้านะครับเป็น excellent service เลย
เอาละครับตอนนี้ back to the future เลยครับเริ่มไปอนาคตกันเยอะขึ้นนะครับนวัตกรรมสิ่งหนึ่งผมฟังจากพี่สมิธนะครับพอดีผมก็ตามข่าวอย่างพวกองค์กรจัดการคนอย่างเลโก้นะครับคุณธิดารัตน์กนวัฒน์เขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆว่า specialist ต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่เราต้องคุยเรื่องวิศวะเรื่องหมออย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีนวัตกรรมอย่างที่พี่สมิธว่านะครับอาชีพต่างๆแม้แต่เรื่องของการ printing ต่างๆ packaging นะครับคุณสมคิดนะอยู่ที่การพิมพ์เนี่ยตรงนี้สะเทือนมั้งไหมสะเทือนแล้วต้องหา specialist อย่างไรมากแบบ
ต้องบอกว่าอย่างแรง
อย่างแรง
นะผมอยู่ในอุตสาหกรรมงานพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ไม่มีโรงเรียนสอนมีเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ที่หนึ่งที่รู้สึกจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดภาคใต้ไม่มีสถาบันที่สอนเกี่ยวกับวิชาช่างพิมพ์หรือวงจรตรงนี้เลยนะครับซึ่งการส่งออกสิ่งพิมพ์เนี่ยปีประมาณ 7-8 หมื่นล้านนะครับปีนี้ทางสมาคมการพิมพ์ก็คิดว่าจะถึง 100,000 ล้านนะครับแต่ไม่มีโรงเรียนสถาบันใดสอนเลยนะครับนี้แล้วก็ขาดแคลนเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจบอะไรด้วยใช้ทักษะนะผมมีช่างพิมพ์อยู่คนหนึ่งจบแค่ม .3 นะปัจจุบันเนี่ยเงินเดือน 22,000 บาทนะครับอันนี้คือเริ่มจากกวาดขยะมาจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแรงงานตรงนี้ก็ค่อนข้างจะขาดแคลนเยอะ3ปีมานี้ก็ขาดแคลนแรงงานระดับล่างด้วยนะครับเป็นผมว่ามันกำลังก้าวไปถึงทุกอุตสาหกรรมแล้วนะจะบอกว่าแรงงานจะไปไหน AC มาตอนนี้ผมมีคำถามอยู่3ปีแล้วนะแรงงานไทยหายไปไหนตอนนี้ นะค่อนข้างจะหนักมากในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานทั้งระดับล่างแล้วก็ระดับที่เป็นทักษะด้วยนะครับผมจะใช้วิธีเป็นโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษาราชภัฏมออะไรแล้วแก่เนี่ยสอนเด็กเก็บค่าเทอมผมเอาคนมาสอนผมต้องจ่ายเงินเดือนผมต้องจ่ายรายวันนะสอนเสร็จก็ไปผมต้องการ2เชื่อมั้ยครับตลอด8ปีมาที่ทำโรงงานเนี่ยผมต้องการเด็ก2คนฝึกงานผมต้องฝึกเอามา4เพราะกับผมกล่าวว่าเหลือ2นะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยมันเหลือ1กับเหลือ0ครับนี่คือประสบการณ์ทั้ง8ปีนะล่าสุดเนี่ยรับเด็กจากปวส.ปวช.มานะมานั่งไล่ว่าคุณมาดูก่อนนะพาไปโรงงานอยากลงเครื่องไหนวันนี้คุณเอาไปก่อน 9,000 นะเมื่อคุณเสร็จอีก3เดือนถ้าคุณเป็นผมขึ้นเป็น 10,000 ถ้าคุณเป็นหัวหน้าได้คุณเป็น 12,000 เป็น 15,000 นะถ้าเครื่องตัวนี้คุณใช้เวลา2ปีเครื่องนี้3ปีเครื่องนี้5ปีถ้าเครื่องที่ใช้เวลาเยอะสุดก็คือช่างพิมพ์คุณจะได้ประมาณสัก 20,000 หรือว่าแพ็คเกจจิ้งเครื่องปั๊มนี่ก็ได้ประมาณ 15,000 ใช้เวลา4ปีนะถ้าคุณไปเรียนปริญญาวันนี้ผมถามคุณนะคุณไปต่ออีก2ปีจบปริญญามาเนี่ยได้เท่าไหร่ผมคุยแบบนี้เลยนะให้เห็นอนาคตนะครับอยู่ 3-4 เดือนครับอาจารย์ทั้งหลายหายไปทีละคนนะผมนับนิ้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราชี้อนาคตให้เขาเห็นแล้วนะครับ
ครับคุณสมคิดใช้หนักไปหรือเปล่า งานหนักไปไหม
งานหนักไม่เคยฆ่าคนครับ
แต่ฆ่านายจ้างได้นะครับ ตกลงที่ไปนี้น่าจะเป็นเพราะว่าไม่สู้งานหรือว่ารู้สึกไม่ชอบแบบนั้นมากกว่าไหม
อาจจะทั้งสองอย่างนะครับทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่สู้งานไหมก็เวลางานก็ปกติเขาก็ไปฝึกงานปกติ แต่ถามว่าความอดทนของเด็กปัจจุบันนี้น้อยลงไหมผมคิดว่าน่าจะน้อยลงซึ่งผมต้องโทษ2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่นะครับส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาที่ยังชี้แนะไม่ถูกช่องทางโอเคนะครับพ่อแม่ก่อนนะครับพ่อแม่ไม่เคยฝึกความอดทนให้ลูกเลยผมลูก2คนนะครับผู้หญิงผู้ชายช่วงปิดเทอมผมไม่เคยให้เรียนพิเศษเลยผมให้มาตอกบัตรเป็นคนงานจ่ายรายวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ย160บาทสงขาตั้งแต่160บาทนะครับ เงินได้ลูกได้เท่าไหร่ลูกเอาไปลูกอยากซื้อโทรศัพท์ลูกเอาไปป้าไม่ว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะเงินของเขาผมฝึกความอดทนของลูก
ไม่เรียนพิเศษนี้ผลการเรียนเขาเป็นไงครับ
ผลการเรียนผมบอกผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนเลยผมบอกลูกอย่างเดียวนะอย่าเกเรเพื่อนอย่าสร้างปัญหาสังคมอย่าซ้ำชั้น
แต่ใช้ได้ไหมครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เราให้เขาทำงานจริงๆ
กับ
การที่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษแบบหัวบานเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยมันผลการเรียนเราลูกเราใกล้เคียงกับคนอื่นไหม
โอเคครับโอเคแล้วผมอาจจะคิดนอกกรอบนิดนึงคือตอนในช่วงนั้นลูกผมย้ายมาจากยะลานะครับผมก็ย้ายมาลูกสาวก็จบม.3นะผมก็ให้เข้าเรียนปวช.เลยก็เราต้องดูบุคลิกภาพคือ2คนนี้จะไปด้านค้าขายนะผมก็มาไม่ให้สอบเลยนะครับไปโรงเรียนชั้น2ขออนุญาตนะครับไม่เอ่ยชื่อลูกน้องผมว่าพี่ทำไมไม่ไปให้เด็กลูกไปสอบโรงเรียนชั้น1หรือไปฝากโรงเรียนเอกชนชั้น1ผมบอกไปโรงเรียนชั้น2อ่ะเพราะเขาอยู่ที่นี่เขาได้ที่2830เขามาอยู่ที่นี่นะเขาโรงเรียนชั้น2ก็ได้ที่1เป็นหัวมาหรือเปล่าว่าจะสีหลังจากนั้นผมไม่เคยบอกลูกผมว่าต้องอ่านหนังสืออีกเลยเขาอยากอ่านหนังสือเองเพื่อเขาจะรักษาแชมป์นะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะผมรู้ว่าบุคลิกเขาก็เป็นคนพูดเก่งลูกสาวเนี่ยเขาต้องมาทางค้าขายนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนให้เก่งนะครับแค่นั้นก็พอแล้วไม่ส่งเรียนพิเศษอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดที่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องดูว่าพ่อแม่ด้วยนะในส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยตรงนี้นะครับผมก็ฝึกลูกตรงนี้เข้ามาและส่วนที่2พูดต่อได้ไหมเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศึกษาเนี่ยผมรับคนงานมาเยอะเนี่ยผมถามไม่ว่าจบราชภัฏมอหรือทุกสถาบันนะครับไอ้ช่วงปิดเทอมเนี่ยผมรับเด็กเข้ามาเนี่ยคุณทำงานอะไรบ้างช่วงปิดเทอมปีหนึ่ง3เดือน4ปี12เดือนเท่ากับ1ปีเล่นเกมเที่ยวนะจบก่อนแล้วค่อยว่ากันนั่นคือคำตอบสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นอันตรายมากแล้วแต่ละคนออกมานะเป็นหนี้กปศในเด็กมอมากที่สุดนะ 200,000 กว่า
โจทย์วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวินาทีข้างหน้าจะเดินต่ออย่างไรรายการนี้จะนำเสนอในคราวต่อไปพบกันใหม่ครับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลัง 101.7 ยานาม 101 เมกะเฮิรตซ์ชัยวุฒิเกิดชื่นรายงาน